cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra imat ćete priliku da čujete predavanje Jereja magistra Sava Dende na temu Starci i staraštvo u predanju crkve sa osvrtom na savremene starce. Ovo predavanje je održano u Podgorici u Duhovnom centru u nedelju 12. novembra.
Bog da blagoslovi. Evo, ja sam ovdje među vama i moram da naglasim da je to ovako staranje Branka Vujevića, koji ovako neprestano me zvao i tako nekako kao na evanđelska priča kad onoj udovici koja stalno kuca na vrate, i kad se kuca onda moraš da se odazoveš baš i kad nisi toliko, kad te nije toliko volja. I kada smo razgovarali o temi o kojoj ćemo da govorimo, onda negdje onako je meni pala na pamet, samo pala na pamet, jer sam radio jednu temu, magistarski rad, kad sam radio, i to je bila tema starca Siluana. Neki su možda čuli, neki možda nisu. Jedan savremeni starac koji se upokojio 1938. godine, ja sam radio magistarski rad na tu temu, a radio sam je, eto da to bude neki onako uvod, da kažem zašto staraštvo, i zašto staraštvo u predanju crkve sa osvrtom na sadašnje i savremene starce. Recimo, za starca Siluana da je bio jedan tipični, a možemo reći i atipični starac u predanju crkve. I zašto kažem, zašto je pojam staraštva i staraca ostavio takav utisak još u to vrijeme kada sam ja studirao na teološkom fakultetu, a već je to ipak davno vrijeme, skoro 25 i više godina je prošlo, i tada kada sam se upisao na teološki fakultet, bio sam utemeljen, da kažem, u vjeri. Moja porodica je vjerski utemeljena porodici, majke, otac i sestra i svi, ali to je jedna vjera onako koja je bila iz, da kažem, iz srca i utemeljena na vaspitanju, na svemu utemeljena, ali nije imala ovu dubinu o kojoj hoću da kažem. Tada izašla knjiga Starac Siluan, prije svega taj sam izraz, starac, je onako mene pregirao, a da ne kažem onda kada sam pročitao tu knjigu, moram da kažem da je tada nastao jedan potpuni preokret u mome životu. Kažem, nije nikakav preokret u smislu što se tiče vjere, ali mogu da kažem onako da je dobila moja vjera jedan drugi, potpuno drugi pogled. Ono što bismo rekli kad govorimo, jedan svojevrsni salto mortale, duhovni onako salto mortale u to vrijeme. E kažem, to je bilo što se tiče mene i same teme, i onda poslije mogu opredjeljenja da radim i temu na magistarskom radu. Sam pojam staraštva i uopšte staraca nije neki novi pojam. Iako ga mi najčešće vezujemo ga za vrijeme optinskih staraca od Svetog Serafima Sarovskog, pa poslije Pajsija Veličkovskog i svih njih, pa onda do današnjih dana. Nije, pojam staranja je uvijek vezan je za pojam ljubavi. Onaj koji se stara, taj mora da ima ljubav. Tako da prvo staranje, kad govorimo o staranju uopšte, jeste staranje Božje kad je Bog stvarao svijet. Prva ljubav Božja, taj pokret ljubavi Božje, jeste jedno staranje i jeste jedan pokret stvaranja svijeta, stvaranja čovjeka, izlazak iz samoga sebe. Na neki način i uvijek jeste. Ljubav jeste uvijek izlazak iz samoga sebe. Ljubav uvijek jeste davanje, da niko od nas ne misli da je to nekad uzimanje. Tako često, evo da napravim jednu digresiju samo, jer povezujemo pojam staranja sa ljubavlju. Kada se staramo, znači staramo se o nekome. Uvijek, znači to, izlazimo iz sebe, dajemo sebe. Tako je uvijek i, to jeste uvijek ljubav. I uvijek je izrazak, nikad nije uzimanje. U današnjim kategorijama, kada se govori o staranju ili o ljubavi, onda najčešće ta ljubav je ili ta neka koja jeste uzimanje, ili ta neka koja je koristoljubiva ljubav. Znači, ne ona koja ne traži svoje ljubav. I to onda nije pravo staranje. To je staranje iz interesa, staranje iz koristoljublja, staranje zbog što si moćan ili ne znam ja zbog čega, a ne da bi izašao iz samoga sebe. Kažem, to prvo staranje koje jeste staranje Božje, jeste ta ljubav Božja koja je iz ljubavi Božje, znači stvoren je svijet. Znamo kako je stvaran svijet, ili bar ono kako je biblijski pojam stvaranja svijeta, ili kako je to poimanje biblijsko. čovjek je sagriješio, data je sloboda. Pojam staranja i pojam ljubavi podrazumijeva slobodu. E sad i o pojmu slobode samo nekoliko riječi da bismo onda mogli da pravimo, da jedan pregled onako napravimo. Recimo, kada se govori o slobodi, onda se najčešće misli da je sloboda u odnosu na nešto. Da si oslobođen od nečega. Nije. Kod svetih otaca i kad govori ili slobode izbora. Recimo, ono što mi danas, kada se vrlo često kaže u egzistencijalosofiji ili u egzistencijalizmu ili danas, misli se da je to sloboda izbora. Hoću ovo ili hoću ono, hoću ovamo ili onamo. Ne. U svetotačkom poimanju pojam slobode nije taj, pogotovo kod svetog Maksima ispovjednika, nego pojam slobode vezan sa ljubavlju, to je vezan je sa žrtvom, to znači ne da se dvoumimo, kako kaže sveti Maksim ispovjednik, nego već unaprijed se opredijeliti za dobro. Znači već, ili kako bi rekao starac Siluan, ovako samo da napravim jednu digresiju, kaže slobodan je onaj koji je najprije svezao sebe. Je li to ovako malo čudno zvuči, ali je tako. Znači, to su pojmovi koji se moramo dotaći kad govorimo o staraštvu, staranju. Znate, da ne ispadne sada su starci, recimo starci iznikli iz zemlje i sad se to pojavio kao neki novi pokret ili ovako kao neki new age u 18. vijeku ili kao što danas ima nekih novih pokreta, bilo duhovnih u crkvi ili nekih drugih. Ne, nego to je nešto što je proisteklo iz samog staranja Božih. Znači, onaj koji se stara, Bog se stara o svijetu i čovjeku, vidjet ćemo kako, jel? Prvo u stvaranju, zato što ga iz ljubavi stvara, a onda se stara o čovjeku, o njegovom spasenju. Čovjek je pao, čovjek je sagriješio, padom u grijeh, propala je ljudska priroda, propala je sva tvorevina, došla je truleživost u svijet, svijet nema više ono što je imao na početku, mogućnost vječnosti, beskonačnosti, nego je pao, postaje truleživ, kroz truleživost došla je smrt. I opet se tu pojavljuje i opet tu dolazi staranje Božje. To staranje Božje jeste u obećanju da će poslati sina svoga jedinorodnog. I kad dođe punoća vremena, onda Bog šalje sina svoga jednorodnog, to jest Gospod Isusa Hrista, drugo lice Svete Trojice, koji postaje čovjek, ne prestajući biti Bog, Bogo čovjek. I opet staranje znači na taj način, najveće moguće staranje da Bog daje ono što je nije mogao ništa drugo veće da da nego sina svoga. Znači nema toga većega nego najviše što imao, to je Bog dao je sina svoga, ne samo radi spasenja, ovdje isto da napravimo jednu digresiju, ne samo radi spasenja, i mi najčešće kad govorimo o spasenju svijeta i čovjeka, znate, važno je da se čovjek spasi, važno je da se spasi od grijeha, smrti i đavola. Ali još jedna veća kategorija, i to nikad nemojte da zaboravite, nije samo spasenje. I nije ono kad kažemo, vrlo često ćemo reći, potrebljavali su taj izraz, ja ga nikad nisam volio, moram da kažem, u kraj pa makar u raj. Znate, sjećam se u svoje vrijeme to na fakultetu kad sam bio, pa su nam onda na taj način, kad bi govorili, kažu u raj pa makar u kraj. Znate, to je minimalizam. Hrišćanstvo i pravoslavlje podrazumijeva maksimalizam. Znači, što kaže, Bog ne traži mnogo, traži sve. Bog ne traži djelić tebe, nego traži cijeloga čovjeka. Ne tražim vaše, nego vas, kako kaže Hristos. I onda spasenje je samo jedan dio u domostroju spasenja ili jedna stepenica, a vrh te stepenice ili ono kad ćemo idemo i što je stalno govorio o otac Justin Popović, i ne samo on, nego on je bio u predanju otaca crkve, to je oboženje. Oboženje jeste ono zašto je čovjek prizvan. Ne samo radi spasenja, nego oboženje, a oboženje znači da ima doslovno i bukvalno punu zajednicu u Bogu i sa Bogom, koja je ostvarena na taj način staranjem Božim, na taj način što je Bog se starajući se o čovjeku i sam postao čovjek, ne prestajući biti Bog, Bogočovjek Hristos. Eto, to su još ovako pojmovi, samo da bismo mogli govoriti o staraštvu i o staranju Božjem. I domostroj spasenja, taj koji jeste neprestano staranje Božje o čovjeku, koje znači u stvaranju svijeta, u Bogova ploćenju, ne samo u pripremi Bogova ploćenja u starome zavjetu, preko proroka i svih Božih izabranih ljudi, u Bogova ploćenju, posle u stradanju, u krsnoj smrti i vaskrsenju. I, kako kažemo u liturgiji, i drugom i slavnom dolasku. Već na neki način, pa već učestvujemo u tajni budućega vijeka. Mi koji smo kršteni, koji smo u crkvi, koji učestvujemo u tajni crkve. E sad, u starome zavjetu, staraštvo recimo, onako kako sam ga ja vidio i kako ga vide i kako su ga vidjeli sveti oci, ima jedan vrlo upečatljivi događaj kod proroka Ilije. Kad Ilija svoga učenika Jeliseja, kad kaže, evo išti, šta da ću ti, što god hoćeš išti od mene i ja ću ti dati prije nego što budem napustio zemlju. Ali malo prilagođavam, jel, i da ne prepričavam samo onako doslovno i bukvalno. I kaže, onda to je vrlo zanimljivo ovako ovaj događaj, kad kaže, oče, hoću da mi daš duha tvoga. To kaže Jelisej. Nije tražio ni imanja, ni kuće, ni gradove, ni upravljanje, ni ne znam ni ja što, nego, oče, hoću da mi daš duha tvoga. I onda mu prorok Ilija obećava, ako vidiš kad se uznesem na nebo, onda ćeš dobiti duha moga. I to je zanimljivo, kaže, dva dijela duha tvoga. Dva dijela duha tvoga. Ovako, to je zanimljivo kako u Bibliji, kako je. Znači, ne tražim sve, nego tražim dva dijela, a jedan i moj. Ja ličnost, nisi samo ti ili ja ličnost, nego sam i ja. Ali duha tvoga ne misli se Ilijinoga duha, nego duha svetoga. Znate, već u starom zavjetu, kada se govori, već se tada, to je neka vrsta, da kažem ovo što sam rekao, da je cilj hrišćanskog života, to je sam vrh, jeste oboženje. A kako se postiže oboženje, jeste tako što se stiče blagodat i sticanjem blagodati duha svetoga. Već u starom zavjetu, ne može se to da se kaže da je to kao blagodat, da kažemo tako kao u novom zavjetu, ali sticanje duha, kako kaže Ilino, jeste sticanje duha svetoga koje je Ilija imao, pa sad da pređe i na Jeliseja. Kada sve to ovo što smo do sada rekli, kada pogledamo i prenesemo onda na staraštvo, ili na staršćestvo, kako su to Rusi poslije nazvali, jeste isto to, sve ovo što sam vam rekao, samo sada sa jednim novim kvalitetom, da svaki onaj koji se već utvrdio u nečemu, kao što se Ilija bio utvrdio, da kažemo, u duhu svetome, možemo tako da kažemo, da se Ilija utvrdio u duhu svetome, i znao je već, on imao znanje, imao je način. E tako i starci poslije u cijeloj istoriji crkve do dana današnjeg jesu oni koji upućuju i koji pokazuju kako i na koji način može i treba da se ide putem crkve, to jest kako duhovno da se živi. Da ne govorimo sad u prva vremena, recimo u prva tri vijeka i poslije u prva tri vijeka crkve, faktički možemo slobodno reći maltene svi su bili starci, jer su svi, takav je život bio rane crkve, prva tri vijeka, kad kaže sve im je bilo zajedničko, ničega nisu imali svoje. Znači i materijalno i duhovno sve što su imali, oni su sve to dijelili. Iako ne možemo reći da je to sad bilo ostvarenje carstva nebeskog na zemlji. Vrlo često se danas, kada se govori o prva tri vijeka hrišćanstva, onda se nekako glorifikuje, pa se kaže to je zaista bila ni malo mane, ni malo, jesi male mane, su bili ljudi, znate, i tada je bilo oni koji su griješili i koji su padali, koji su se kajali, koji su se dizali, podizali i koji su opet pristupali crkvi. Nije to bilo savršeno, ali ako gledamo, da kažemo, procentualno ili kad bi to dijelili, to je nekako maksimalno što je crkva postigla na zemlji, možda u ta prva tri vijeka, ta tri prva mučenička vijeka, kada je crkva stalno bila raspeta na krstu. I tada je staraštvo, svi su se, da kažemo, starali o svima. Prvi jedan pokret koji je nastao i koji možda, da kažemo, početak modernog staraštva, uslovno rečeno modernog, da kažem, po znacima navoda, jeste to kada je crkva dobila slobodu. Pod carem Konstantinom 313. ili ediktom, Milanskim ediktom, crkva je uslovno rečeno, ja bih rekao uslovno i kao što isto govore istoričari crkve, crkva je dobila slobodu. Da li je dobila slobodu, sad Bog sveti zna, vidjet ćemo na vječnom planu, ili je u stvari to bilo svojevrsna sloboda koja je porobila, uslovno rečeno, crkvu. Jer sa pojavom, to vam je negdje ima sličnosti kao danas, ovako kad pogledamo, period koji je bio vrijeme, da kažemo, ropstva crkve, u ovo vrijeme što se stalno upotrebljava komunističko, ali to vrijeme jednoga, nije ovoga paganizma, nego ajde komunističko, ili pa sad je kao crkva dobila slobodu, e tako je bilo i onda. Pod carem Konstantinom crkva dobija slobodu, u stvari pitanje koliko je to sloboda, a koliko je to razvodnjavanje onoga što je bilo, bare kako pišu istoričari crkve, da vas ne sad opterećujem imenima istoričara crkve koji o tome pišu. Ali recimo jedan od njih, Bolotov, jedan divni ruski istoričar, nije preveden po nas, ali ako ne iđete, čitajte istoriju Bolotova iz Varedanja, kad piše o istoriji crkvi i o svemu što piše. I kažu, u to vrijeme onda je došlo jedno, da kažemo, onako razvodnjavanje, sloboda koja nije bila faktički sloboda, kao protest na to. Znači, kao protest na to javlja se monaštvo. Znate, monaštvo nije bilo neka ustanova koja je bila onako stvorena sama po sebi. Iako ima u Starom Zavjetu i prije toga Nazorejski zavjet, jel, i ostalo, i malo je uslovno rečeno onih devstvenika koji su živjeli, ali monaštvo je prosto jedan revolt na ono što se desilo sa crkvom u ta vremena, jedan revolt, onakav, napušta se svijet da bi se u stvari antigrad, ova pustinja postaje antigrad i tada se začinje monaštvo u ovom smislu u kojem ga ne baš danas imamo, ali tada i staraštvo kao takvo. Znači prvi starci, da tako kažem u ovom današnjem kad govorimo o staraštvu i o staranju, jesu ti starci koji su napustili svijet, koji su pošli u pustinju iz jednoga revolta. Znate, nije to samo napuštanje svijeta da bi sad ti postiglo neko svoje lično savršenstvo. To je strašno pogrešno kada se misli da je monaštvo nešto da ti napustiš svijet i pođeš u manastir ili u pustinju ili u pećinju ili ne znam ja gdje i da bi postiglo neko lično savršenstvo. Nije. Jer ti nikad ne možeš postići lično savršenstvo ako nemaš u isto vrijeme ne sastradavaš sa cijelom crkvom. I faktički, monaštvo jeste, što kažem, jedan onako pokret koji se javio, odlazak u pustinju baš iz revolta na to, da bi se sačuvala ona čistota i ono učenje prva tri vijeka i čistota crkve koja je bila u prva ta tri vijeka. Nešto slično, kažem, dešavalo se i ovo sadašnje vrijeme, recimo ovih zadnjih 15. godina, kada je Kobajagi došla neka sloboda, znate, a to je ta sloboda o kojoj sam malo prije pričao, govorio, je li šta nije prava sloboda, i onda to jedno nagrnuće, da kažemo, u crkvu, pa ima raznovrsnosti. I onda u crkvu uđe i ovo i ono, i razni ljudi, kako kažu sveti oci kada govore, onda kaže, crkva nije samo crkva pravednika, nego prije svega crkva grešnika, crkva onih koji su na ivici pogibelji. Znači, mi smo stalno na ivici noža koji smo u crkvi. Ili na ovu, ili na onu stranu, uvijek možemo da padnemo u pogibao. Tako se desilo u prva ta tri vijeka i tada se javljaju starci. Imate knjige koje su u to vrijeme napisane ili samo pojedine izreke tih starih, tih otaca koji su tada bili staraca, koji su tada i zapisali su i te knjige se nazivaju bilo kao starešnik ili otečnik i oni su onako ga iščitate, recimo, vrlo su, nema velikog raspredanja, velike teologije u smislu velikog ovako priče velike, nego konkretno, Oče, reci mi riječ spasenja, a on kaže, ako se ne pokaješ, propašćeš. Ili bilo što drugo, da vam sad ne nabraja, mislim šta, ali ima u starečniku, ako hoćete, uzmite, ovako ja vam preporučujem, i ovako grije srce, znate, kad čitate velike teološke rasprave i velike teološke priče, negdje kad imaš neku muku u srcu, kad imaš neku muku u duši, pa pročitaš neku teološku raspravu, ono, ne samo da ti je ne ublaži, nego ti je još, što bi rekli ovako, pa dobiješ još jednu muku. Uvatite još jedna muka kad ti neko onako samo razglaba i naglaba, a nema duha Božjega u sebi. Je li bilo ko? Je li bilo ko pa nazivao se teolog ili ne znam ni ja kako sve? E kod tih staraca u starečniku nemate, nego konkretni događaj i vrlo jednostavnim riječima. Evo samo da vam ispričam, volim to mjesto uvijek, onda ću da vam ispričam. Samo da vidite kako su bili ti starci. Pitaju jednoga starca, kaže, Oče, reci nam šta je to blagodat. Jer to mi je predivno mjesto i uvijek upotrebljavam i na predavanjima. I ako neko je slušao pa se ponavlja, to je predivno mjesto. I sad da mene pitate, recimo, Da ja kažem šta je blagodat, ja bi onda počeo kako je to energija Duha Svetoga, kako je blagodat ovo, blagodat ono, i sada ne objašnjavam da Gospod, da Hristos kaže to, apostol Pavle kaže to, u starome zavjetu je bilo tako, u novome ovako. A starac, Pando čini mi se da je bio, kaže, oče šta je blagodat, kaže, a on diže svoju ruku, kaže, i podiže pet prstiju, a kaže, i njegova se ruka zasija kao sunce, da nisu mogli gledati. I eto, samo sa jednim pokretom, jer je dovoljno da vidiš, i to Pavo imao blagodat Duha Svetoga u sebi i nije morao da priča ovakve priče, ali kao što ja sad pričam ili neko drugi što priča, nego samo je podigao ruku i eto, zasijalo je sunce blagodati. To su bili ti starci, zato je u to vrijeme i u svako vrijeme, kad govorimo o starcima i o staraštvu, takvi sveti Boži ljudi, znači koji imaju ono o čemu govore, imaju u sebi. I oni mogu onda da govore, mogu da se staraju i mogu da upućuju. I mora svako vrijeme da ima starce. Ne može biti vremena bez staraca. Kasnije kroz istoriju, samo da se dotaknem, pa ćemo se vratiti na neke onako stvari, samo da se dotaknem. Znači, to je i prva tri vijeka, kažem, kada su svi maltene se starali jedni od drugima, već monaško kada se javlja, znači to je 4., 5., 6., svi ostali vijekovi, Sveti Simeon Novi Bogoslov sa njegovim starcem, Simeonom Bogobojažljivim, govorim samo upečatljive onako, događaje upečatljive ličnosti, koji je učinio, kaže da on, kaže da me izvadi iz blata ovoga svijeta, kaže taj bogobojažljivi, kako ga je on nazvao, bogobojažljivi starac Simeon, kaže i dobio ime po njemu, Sveti Simeon Novi Bogoslov, on ga uputio, kaže, i izvukao me iz blata ovoga svijeta, zato što me tada, kada sam mislio da je sve bezizlazno, kada sam, kaže, došao u blato, u glib ovoga svijeta, kaže, na ivici bezdana, kaže. I starac me naučio da skočim u taj bezdan i iz toga bezdana me izvukla velika ruka Božja. Zato što ga je starac uputio, znate, mi možemo sada tumačemo i da ga je crkva i da ga je episkop i da ga je ne znam što konkretno. Starac Simeon Novi Bogoslov govori za svoga starca. To je ovako jedno mjesto pa ćemo vidjeti zašto i kako. Kasnije, u kasnim vijekovima, ali isto imamo tako i kod Svetog Grigorija Palame, ja vam upravo govorim o tim najvažnijim, ali nekim od najvažnijih učitelja, i onda ono što je nama najbliže o staraštvu i o starcima, što smo nekako se svi na tom izvoru napajali, to su ruski starci, ali tako, od Svetog Serafima Saroskoga, Pajsija Veličkovskog, optinskih staraca, valamskih staraca, Jovano Kroštanskoga, i sve do dana današnjega. Još je ovako zanimljivo što se tiče staraštva i staraca. Nije staraštvo i starčestvo i staranje vezano za pojedina mjesta u crkvi, da tako kažemo, ili pojedine ljude koji zauzimaju neka mjesta. Bilo da su to sveštenici, episkopi, patrijarci, monasi, nemonasi, razumijete. Ništa to ne znači, zato u smislu koje mjesto zauzimaš, nego znači od toga kakav je tvoj život. Da li ti posjeduješ tu stvarnost o kojoj pričaš, o kojoj treba da govoriš ili da kažeš ili da svjedočiš tu stvarnost, a ne na kojem se mjestu nalaziš. Kako je rekao sinoć, baš kad sam čitao Nikodima Agiorita, kaže i citira Grigorija Bogoslova, kaže, blagodat nije u onome koji govori, nego na onome i u onome koji ima blagočestivi život. Tamo je prevedeno dobar život, nije dobar prevod, nego blagočestivi život. Znači, možeš ti pričati ne znam kakve priče, možeš biti na ne znam kakvom mjestu. Ako nemaš duhovnu stvarnost o kojoj govoriš, nema nikakvog utjecaja. Kao što je imao Simeon Bogobojažljivi, kao što je imao Serafim Sarovski, ili kada je govorio sa Motovilovi. I onda, znači, staraštvo nije vezano ni za mjesta, ni za titule u crkvi, nego je zavezano za one ljude koji imaju Duha Svetoga u sebi. Prosto rečeno, ako je govorio Sveti Serafim Sarovski da smisao života jeste sticanje Duha Svetoga, onda su starci oni koji su stekli Duha Svetoga i taj Duh Sveti mogu da prenesu na one koji hoće da bude preneseno. I to uvijek postoji u crkvi i uvijek će postojati i ne dao Bog da toga nema u crkvi. Znači, nije vezano za katedre, za bilo da se tiče fakulteta, bilo da se tiče zvanja sveštenika, episkopa, monaha, znači patrijaraka, bilo čega, profesora ili ne znam čega u crkvi, znate, možda ponekad veću blagodati, veće smirenje i veće znanje ima tamo nekakvi crkvenjak koji prodaje svijeće ili pali kandila ili neki smetlar, ako hoćete neki đubretar, nego recimo neko koje na nekom visokom položaju ili na nekom visokom mjestu. U vezi sa tim, samo da ispričamo da u predanju crkve postoji, znači, ako pažljivo čitate Žitija svetih i ako se udubite, onda ćete vidjeti recimo da je jedan Antonije Veliki, sad neko je čuo za Antonija Velikoga, možda smo svi onako koji imali šta pročitao, Antonije Veliki i samo mu ime kaže, je li bio Antonije Veliki, nije bio mali, veliki je bio duhom, je li? Nije bilo fizički veliki. Zato što je bio jedan od najvećih podvižnika tada u egipatskoj pustinji. I sada, u jednom trenutku, kada je mislio da je dostigao ne znam kakvo smirenje, ne znam što, kaže, i to i Žitija njegov, pa onako, baš i stara Siluana vodi tamo, kad budete čitali, obratite pažnju na to, kaže, koliki stepen smirenja je postigao. I onda ga pošalje Bog, kaže, idi tamo kod onoga Aleksandrijskog, kaže, obućara, nisi mu ni primać o svome smirenju. Pazite, Antonije Veliki, u svakom pogledu, znači, zna i teologiju, uslovno rečeno, ali ovu, i imao je i život, i trudio se, nije bio ni episkop, nije bio ovaj, nikako nije nekako veliko mjesto zauzimao, ali je imao život. I ide da se uči kod jednoga aleksandrijskog obućara. I kaže, dođe kod njega i pita ga, dobro, kako živiš? Pa kaže, eto, ja molim se Bogu, kaže, dajem, jedan dio dajem crkvi, jedan dio sirotinji, jedan dio sebi, to što zaradi. Pođe Antonije, ma kaže, nešto je, kaže, vidim, sakrije nešto od mene, nešto nije to to što njega čini veliko. Pa kaže, i vrati se i kaže mu, pa, znaš, ipak ti meni reci, nije to to. I kad je vidio ovaj obućar da ne može da se sakrije, i onda kaže, pa ja, kaže, posmatram svijet ispred sebe kako prolazi, ono svaki dan kad popravljam one cipele, i kaže mi, vidim sebe kao najgorega od svih, i kaže, svi će se oni spasti, a samo ću ja propasti. I tako je smirio sebe, postiguje smirenje koje je bilo veće nego Antonija Veliko. Imao je, da kažem, na neki način, uslovno rečeno, veći popit nego što je imao Antonije Veliki. Hoću da kažem da staraštvo kao takvo nije neka institucija koja se može napraviti ili da je sad imate pa da proizvodimo starce kao na traci. Znate, pa da ih pečemo kao hleb. Ne može toga da bude. Može da bude neko, jel, ali treba se opet paziti, o tome možemo da govorimo, kako prepoznati ko jeste, ako nije pravi starac. Tako je bilo, znači, u Rusiji, poslije i sve do današnjih dana. Ne može u starci da budu, znači, oni samo koji su sami sebe prozvali ili mi ih prozovemo. Vidite, da bi neko mogao da bude starac, da se stara o nekome, znači da ima ovu ljubav o kojoj sam govorio od početka, da ima Duha Svetoga, da ima sve, on mora da bude duhovan čovjek. Zato ne može se i ne smije se, mislim, to je sad do čovjeka zavisi, a i od onoga koga naziva i proziva, ne može se svak nazivati duhovnim čovjekom. Znači, ne možemo za svakoga ko obuče mantiju, sad ja se obukao mantiju, to je postao za sveštenik ili neko drugi monah ili ne znam ni ja, automatski on je duhovni. Nije, to je malo veći stepen. Znate, malo treba se više potruditi da bi neko zaista bio i da bi se mogao nazvati, to je da ga nazovu duhovnikom. Ne može niko za sebe nazvati, ni duhovnikom, ni starcem. Nego treba ova blagodat Duha Svetoga o kojoj smo govorili, o kojoj govorimo, da pokaže i prikaže njega, da ga prikaže to takvoga. Zato kada tražimo mjeru duhovnosti, sjećam se jednoga mjesta iz svetog Simeona Novog Bogoslova, i to sa ovako, sveti Simeon Novi Bogoslov, preporučujem vam i to da čitate, malo ima nekih mjesta koje su teže, ali ima jedna lijepa studija, sveti Simeon Novi Bogoslov od Vasilija Krivošejna. Jer sveti Simeon je ovako baš jedan gorostas i duhovni u svakom pogledu i svetitelji. Zaista i on kad govori o tome ko se smije nazivati ili ko jeste duhovan čovjek ili duhovnik, onda tako kažemo. I onda on postavlja jedno ovako, malo je oštra ta da kažemo, ali meni je vrlo bila draga i si baš lijepo onako odrednica, kaže... Duhovnim čovjekom se može nazivati ili jeste duhovnik ili duhovan čovjek onaj na kome na očigledan, znači očigledan način boravi blagodat Duha Svetoga. Znači da se vidi, da izvire iz njega blagodat. Iako se, što kaže, jer sam Hristos govori o tome da grad, ne može se grad sakriti kad na gori stoji, tako i duhovnost kad je. Znate, kad neko ima blagodat i Duha Svetoga, može se on sakrivati tako radi smirenja i svega, ali ipak to neke plodove onako i vidi se to. Tako i sveti Simeon, kad govori, znači, ko može biti duhovnik, ko može biti, da kažemo, starac, u bilo koje vrijeme, taj na koga na očigledan način boravi ili vidljivi način boravi blagodat Duha Svetoga. Znači, to je mjera. Ne možemo sad govoriti, znate, on je duhovan čovjek, ali to se ne vidi. Znate, to ne postoji to tako. Neka mi oprosti svakog. Mislim da ja takve ne poznajem ni u učenju crkve, ni u predanju crkve, ovo do sad što sam čitao i što sam pročitao, ja to ne vidim. Znam i tekako, recimo, starce koje sam ja srećao u životu, bilo u manastiru ili izvan manastira, bilo je različit. I oni koji su zračili, oni koji nisu, negdje, ali kad je blagodat, ti osjetiš, vidiš, prepoznaš to. Kao pa kad prepoznaš i kad ga ovako vidiš, a da ne kažem prepoznaš ga već kad čitaš knjigu, ja kad sam pročitao starca Siloana, kažem, kao da sam ga vidio, nisam ga vidio, da upokojio sam, ali kao da sam ga vidio. Osjetio sam, to je to, to je neki moj prijatelj, neki najbliži, neko ko mi pravo pokazuje put. I koji zaista jeste starac i jeste duhovnik. Takvi moraju da budu ili takvi jesu oni koji su starci. Danas je potreba negdje i da kažemo, ja bih ovako usudit ću se, a sad pa neka budemo suđeni. Neka potreba proizvode onda da ima što više duhovnika i staraca, pa onda nastane svojevrsna inflacija, onako, znate. Zato i govorim o ovim kategorijama prepoznatljivosti, ko jeste, ko može biti, kako jeste starac. Ne zbog toga što nosi mantiju ili zbog ovoga ili onoga, nego što ima blagodati Duha Svetoga. Ta potreba da postoje starci i da imaju oni koji će se starati o nama, koji će nas uputiti na pravi put, ne znači da ga mi pošto poto ćemo ga naći ili da ćemo naići, bukvalno i doslovno, da ćemo imati takvog rukovoditelja. Ne znači to da vrlo često oni koji, kako kaže ovaj, koji hoće da imaju starca, pa onda za svaku zaboga sitnicu, znate, hoće li preći ulicu s lijeve ili s desne strane, hoće li, ne znam ni ja, hoće na ovaj ili na onaj semafor, sad izmišljam, ali recimo otprilike tako. Nije to, znate, nego da vas uputi u duhovan život, kako ćeš da se Bogu moliš, šta da radiš, ako si u nekoj zabludi, prelesti, ako te đavo manu, ako si pao u grije, kako da se iščupaš iz toga, kako da napreduješ u duhovnom životu. A ne zapojio sa dvije kocke šećera ili ne znam ni ja sada ne objašnjavam to. Važno je to, nema takvih staraca, znate, da može da sjedi da se bavi s tobom ovaj što si sinoć cijelu noć mislio ovaj, što je tebi padalo na pamet. Razumijete, nema, ne posti, to čak ni u manastirima nema. Nego imaš, uputite, dati posticaj, kaže ti kako treba i ajde, bori se, moraš biti borac, ne može niko da živi tvoj život. Zato je ono Jelisej kad je rekao dva dijela duha tvoga, mislio na Duha Svetoga, nije, ne možeš ti, ne može li ja živjeti Jelisejev život. Znate, ja kad sam čitao i to i kažem vrlo često, ovaj, starca Siloana i tako, koji mi je u svakom pogledu, da kažem, negdje osjećam da, eto, ako se udostojimo, da ga u carstvu nebeskom, nekako odmah ću ga prepoznat, da kažem tako. Ali sad kad bi mi neko nudio da ja budem starac Siloana, nikad ne bi pristao, znate. Nikad ne bi pristao da ja budem starac Siloana. Zato starac Siloan je Siloan, a Savo je Savo. Ja mogu ići putem koji je išao starac Siloan i da postignem isti to ako treba, svima je nama to dat i da idem tim putem, ali ne da neko drugi živi moj život, ne može da bude. Mi smo neponovljive ličnosti, mi u crkvi smo neponovljivi, ne samo u crkvi, nego jesmo, čim smo rođeni smo neponovljive ličnosti, a pogotovo u crkvi. I ne može niko da živi život za nas. Mi imamo zajednicu u crkvi, imamo zajednički život, zajedno se molimo, zajedno stradamo, trebalo bi zajedno da se radujemo, zajedno da stradamo, sve da nam bude zajedničko. Ali ipak, unosim ja sebe, i vi sebe, i svako unosi sebe, cijelu svoju ličnost, ne prestajući da bude ličnost. Jesmo zajednica, ali ne prestajemo da budemo ličnosti. U današnje vrijeme, evo da se još osvrnem na jednu temu koja je ovako zanimljiva u današnje vrijeme, ja sam nailazio često na to, pa sam onako i govorio o tome, javlja se neka, onako da kažemo, napregnutost između toga da li je, recimo, ali to je vještačka, pa hoću da kažem o tome, da li je taj odnos takozvane terapevtske ili te starašta ili liječenja, da kažemo, duhovnog, da li je u koliziji sa evharistijskom eklesiologijom ili evharistijom kao takvom ili kao evharistijskom eklesiologijom ili učenjem od crkve ili teologijom evharistijskom, kako god hoćete. Moram odmah da kažem taj pojam, ovaj pojam staraštva je mnogo stariji nego što je evharistijska eklesiologija. Ne evharistija kao takva, znate, evharistija je stari pojam, ne pojam nego život sam. Ali pojam staraštva i staranja je mnogo stariji nego što je recimo taj pojam evharistijske eklisiologije ili teologije, kako god hoćete. I stvara se neka kolizija, tu neka napregnutost. Da li sad, recimo, ako imate starca i on vas upućuje u duhovni život, ali pravoga starca, ali mislim da razlikujete donekle ako ste uhvatili sve ovo, ili ako sam ja uspio da prenesem ovo sve što sam govorio, ako ima i upućujete, da li je to u koliziji sa evharistijom, to jest evharistijskom eklisiologijom? Naravno. Sam pojam evharistijske eklisiologije, koji se vrlo često upotrebljava i danas je, znate, meni je, malo mi je i neshvatljiv, znate, kod da postoji neka eklisiologija ili učenje o crkvi, a da ono nije evharistija. Znači, to je neko ponavljanje, kao da hoćeš da potvrdiš ono što je već potvrđeno. Mislim, ne vidim potrebe da se govori evharistijska eklisiologija, kod da postoji neka druga eklisiologija ili neka druga teologija. I onda, da li je ovo terapeutska ovakako ili staraštvo ili starci kao takvi, da li je u suprotnosti sa samom evharistijom, naprotiv, nego upravo starci i dovode do punoće evharistijskog zajedništva. Jer ne možeš sam sebe dovesti, vrlo teško ćemo mi sami sebe dovesti, a to možemo vidjeti praktično. Kad kažu, vrlo često ćete da ne iđete u današnje vrijeme, kažem kao što je bilo, rekao sam, tih novih pokreta ili nekih u staro vrijeme, tako i danas, i onda kaže, dovoljno je samo da se pričestiš i sve si riješio. I onda, vrlo često i mi, znate, i kao sveštenici, ja znam kad kažeš, pa kakav je on, ili dobar je to, ovu kako nije, redovno se pričešio. Znate, šta to znači? Evo sada me pogrešno i protumačite, i, ali šta to znači? Ja isti u to upadam. I kaže, a kako nije, redovno se pričešio. Čekaj. Šta to znači? Je li redovno učestvuje u zajednici? Bog sveti zna. Bog sveti zna je sebe pripremio na ovaj način kako treba da pripremi sebe. Molitvom, podvigom, postom, stradanjem, razumijete, nema bez krsta, mislim, do vaskrsenja se ne stiže nikako, ne može nego preko Golgote. E sad neko ako ga zaobiđe, a mi najčešće mi nekako da ga zaobiđemo, pa da nekako i na dvije stolice nekako sjednemo, udobno na krstu, onako u stvari, ne na dvije stolice, nego udobno, da nas ništa ne žulja i ne boli, da ne budemo prikovani na krst, nego da nekako sjednemo udobno. Ne može bez toga. I onda ne može se stići u pravo poznanje. Ako te neko na neki način, ili onaj koji je već to postigao, ili preko, da kažemo, ako nemaš već toga, duhovnog starca, onda će Duh Sveti naći načina, bilo da pročitaš, bilo da te sam Duh Sveti pouči u tome kako treba i na koji način. Ako toga nemamo, ako nemamo Duha Svetoga, kao što je govorio Sveti Serafim Sarovski, vraćam se, ispričat ćemo i dva slučaja i sa Svetim Serafimom i jednog savremenog starca. Zašto je to toliko važno? Kad kaže da je sticanje, šta je cilj hrišćanskog života? Stjažanje Duha Svetoga. Znate, on je mogao reći cilj hrišćanskog života da svake nedelje se pričestiš. A nije rekao to. Nego je rekao da je cilj hrišćanskog života stjažanje Duha Svetoga. Kako? Da se pripremiš da možeš u evharistiji, da zaista imaš punu zajednicu sa Bogom. Da možeš onda da kažeš, kao što je govorio Sveti Jovan Zlatusti, ja pogledam, kaže, kad se pričestim, pogledam ruku, a vidim Hristovu ruku. Pogledam nogu, a ono Hristova noga. E, do toga da možemo, znate, ne da kažemo, nego da to jeste stvarno. Da to jeste stvarnost našega života. Ili bare da se nalazimo u toj napregnutosti ka tome cilju. Da bare jesmo u toj napregnutosti. Ako nismo u toj napregnutosti ka tome cilju, nismo mnogo uradili. Dva događaja ovako, koja su indikativna, samo da vam kažem koliko su značajni sami starci, pogotovo sveti starci. Znači, nema nikakve kolizije, ovo da se vrati, a možemo i kasnije malo još ako neko ima pitanje. Između toga evharistijske, znači eklisiologije ili evharistije kao takve zajednice, liturgijske zajednice i ovoga da imamo starce. Naprotiv, oni nas upućuju pravi starci. Molim vas, ne oni koji su samozvani starci ili ko sebe nazove ili nekoga prozove staraca, nema Duha Svetoga. Mislim, danas je to ovako, raznovrsna je bašta gospodnja i u bašti gospodnjoj ima raznih plodova i raznih biljaka i raznih ljudi, jel? I onda, ali neko, mi imamo veliku želju pa bi sad sve da proizvodimo i duhovnike i starce, nije baš, ne može to na traku da izlazi baš tako kako bi mi htjeli. Ja bi volio sad da imam neko rame gdje bi zaplakao ponekad, ne ponekad nego vrlo često, ali nemamo baš toliko tih. Nema, ili ih je Bog sakrio ili slabo dajemo ploda. Pa onda nema tih staraca. Znači, ne postoji nikakva kolizija između toga da postoji, jer onda kažu dovoljno je samo da dođeš, izvinite još da se samo vratim, dođeš redovno nedeljom u crku, pričešće se i sve je riješeno. E, a ja te onda pitam, a što je blagodat, a pamo podigne pet prsta, a što ćeš ti podići? Što ću ja podići? Znate? E, to je, razumijete? E, onda kaže, jesu, ali to je na nevidljivi način. Izvini, šta znači nevidljivi način? Ako je nevidljivi način, nevidljiva nam je data blagodat Duha Svetog u krštenju, koju moramo da umnožavamo. I da ona postaje malte nevidljiva. E, a mi to što smo dali, to je nevidljiva, da tako kažemo, pa je mi još više zakrijemo, da se ne vidi za Boga ni to malo. I onda, i kaže, imao si zajednicu. Znaš, ako si u zajednicu sa, preko, kažemo, Eharistije, zaista jesi donekle uzor. Jesi u zajednicu crkve, ali moraš i svojim životom, mora da bude taj podvig, mora da bude odricanje od ovoga svijeta. Mora da bude. Hristos kaže, moje carstvo nije od ovoga svijeta. Da ste od svijeta, svijet bi sve volio. A pošto niste od svijeta, svijet omrznu na vas. Postali ste smetlište ovoga svijeta. Bukvalno kaže, smetlište. E, a mi nećemo, nego treba sve lijepo. A kako ćeš da pokažeš to? Da si zaista Hristov, da nisi od ovoga svijeta, da pripadamo jednom drugom, da kažemo eonu, carstvu nebeskom koje sve će ovdje ostvaruje, zaista u Evharistiji, zaista na liturgiji, po mjeri onoga koliko smo sebe pripremili za taj susret. Da ne bude kao na priča, znate, uvijek sam se čudio kao dijete, kao ono kažu, kad je došao onaj, kad je Hristos priča, kad govori u pričama i govori, kaže, napravio je car svadbu i pozvao sve da dođu na svadbu. I pokupili su sve ljude, kaže, one sa ulica i sa raskrsnice i sve. Jedan nije imao, kaže, ruho koje odgovara toj svadbi. Ja kao mali sjećam se, uvijek sam slušao tu priču i kaže, istjeraše ga napolje, kaže, izbaciše ga. Ma ja ga, kako su ga izbacili, sad to mi nikako nije išlo u glavu. Što je sad jedan čovjek kriv što nije imao nekakvo odijelo? Nije imao odijelo, zato što nije pripremio sebe za susret, za svadbu, za tu gozbu. Tako ni mi nismo sebe za gozbu ljubavi te i davanja da budemo zajedno, da budemo jedno s Hristom, nismo pripremili sebe za to. I kad ne pripremimo sebe, onda će da bude, izbaci ga vani, nema ruho za to. Nema ruho za to. A da bi imali ruho za to, da bi smo bili odjeveni u to ruho, to je onda, starci su ti staraštvo i staranje koja jeste ljubav Božja, koja se neprestano stara o nama preko, i onda preko Božih ljudi, izabranih Božih ljudi koji imaju nevjerojatni utjecaj. Nije slučajno, znate, u svoje vrijeme, nije slučajno u svoje vrijeme da je recimo jedan sveti Jovan Kroštanski se govorio i govorilo se jedan čovjek još u vrijeme Jovana Zlatoustog može da zapali cijeli jedan narod. Pazite, jedan čovjek. Sad bismo mi rekli, pa jedan čovjek zapalio, a ovamo, a zašto ga nije onda ostali ili zašto nije? Počnemo služiti liturgiji da se zapali cijeli jedan narod. Nije. Nije, on bio istinski svjedok Boži, svetosti Boži u sebi. I onda je to bio sveti, kažem, Jovan Zlatousti u naše novije vrijeme. U naše novije vrijeme to je bio sveti Jovan Kroštanski. Na početku je ovog prošlog vijeka cijelu Rusiju je zapalio. Bukvalno i doslovno, znate. Bukvalno, jedan čovjek, mislim, bilo je svetitelj u Rusiji, ne mislim, ali tada je zaista najveći utjecaj. E, i sada, i u svako vrijeme, imamo potrebu za tim, da bismo zaista imali to ruho, da možemo da dođemo na gozbu ljubavi, na evharistijsku zajednicu. To ne znači da mi treba da bježimo od evharistije, ili da izbjegavamo nedeljom, sada da se mi osjećamo nešto grešni, pa neću za Boga. Razumijete? Ne znači, nađi mjeru, hrišćani se, što kaže vladika Atanasije, kaj je govorio, kaže, možemo ti sve namjeriti, izmjeriti, sa po formulama. Nije hrišćanstvo po formulama, znate, sve po kanonima. Možeš dva put Gospodi pomiluj, tri put da se pokaješ, ne znam ni ja. Ne može, mislim to. Nego ti si, imaš slobodu, pa mjeri. Imaš starce, imaš iskustvo predanje crkve i ti učestvuj. Tebi je data ti je gozba, pripremaj se za tu gozbu, nađi načina da dođeš na tu. E, to su ovi sveti Boži ljudi, starci ili starstvo i staranje Božje koje je o nama. Starac Porfirije, jedan od savremenih, hajde da se osvrnem, jedan je koji je bio, koga sam spomenuo, i rekao bi da je savremeni starac, iako je već skoro, koliko to, 65 godina da se upokojio starac Siluan, ali je savremen, nekako tu je, jedan koga sam spomenuo, a drugi starac Porfirije, koji je prije nekoliko godina se upokojio, starac Porfirije, ima jedna divna knjiga, starac Porfirije, Kapsokalivit. I pominju ga u drugim nekim knjigama, imate u suze za svima njega još jedna knjiga o starcu Porfiriju, ali recimo, evo, onako indikativno, jedan od staraca, koji se staro, počeo je život na Svetoj Gori, to je u njegovom selu prvo, pa poslije na Svetoj Gori, i mislio je da će cijeli život ostati na Svetoj Gori, tako si pripremio, da bude podvižni, da niko nikad ne čuje za njega, niti zna. Ali Božji promisao je bio da dođe da bude u sred Atine na Omoni, tamo na onome trgu, da tamo provede 40 godina u bolnici koja se nalazila tu blizu i da tako onda pomogne crkvi Hristovoj. I on je bio jedan od tih staraca, ali zanimljivo je njegov početak života. Kad on govori, kada je upoznao starce koji su bili, ja bih samo ovdje, samo da vam navedem, da ne govorim na pamet, nego samo jedno ili dva mjesta koja on govori kakvi su bili ili šta jesu starci. Znate, pa da onda da vidimo to za ove koji kažu da nisu važni danas starci. Kaže on na jednom mjestu, samo da vam kažem, da citiram ga doslovno, kaže, odmah poslije Boga u mojoj duši bili su starci. Pazite, na Svetoj Gori. Pazite, to je strašna riječ, kako kaže. Nije rekao ni ovo, ni ono, da se ne nabrajam ja. Odmah poslije Boga u mojoj duši bili su starci. Ovo jako zvuči, mislim, moramo se paziti. Znate, ovo može da kaže da starac Porfirije, jer je to tako bilo i on je znao mjeru toga. Nismo mi baš tako da mjerimo. Ali onda ide dalje, pazite. Tako se i moja duša bila priljubila mome starcu. Moje srce bilo je zajedno sa njegovim srcem. Bilo mi je dovoljno samo da ga vidim. Samo da ga vidim. I on onda navodi jedno mjesto, evo ja ću vam ga prepričati, to mjesto koje onako indikativno, a mene se, kad prvi put kad se ga pročitao, za sva vremena se ga zapamtio, kaže, kada sam došao na Svetu Goru, bilo je mnogo staraca, kaže, koji su se podvizavali i svetih staraca. Mnogo od njih sam upoznao, ali je bilo i onih koje Bog je sakrio da ih niko od ljudi ne vidi. Jedan od njih je, kaže, bio i starac Dima, tako se zvao, koji je živio malo iznad ispostnice tu gdje su oni živjeli i kaže, ništa o njemu čovjek ne bi mislio, ni da je neki veliki starac, ni da je on nešto postigao mnogo u životu, ni to, dok je, kaže, jednoga dana nisam došao ranije u crkvu gdje su se molili. Došao sam prije svih. A starac Dima, kaže, dolazio isto prije svih. Vada ga je bio snimio negdje, ili je Bog sam poslao iz starca Porfirija da vidi od toga dana, zašto, reći vam zašto je to važno. I kaže, ja sam došao i sakrio sam se, vidio da prilazi starac prije svih i sakrio sam se u jedan ugol da me ne vidi. Kaže, on je brzo se osmotrio, pogledao na sve strane, vidio da nikoga nema i kaže, brzo počeo da me tanjiše. I da govori, Gospodice Hriste pomiluj me, Gospodice Hriste pomiluj me. Kaže, i on onda govori, kaže, u tom jednom trenutku, kaže, samo poslije toga, kaže, kako je sve brže govorio, kaže, samo je odjednom zasijala, kaže, svjetlo, cijela crkva iz njega i u crkvi i sve zasijala, kaže, kao blic i nije prestajala, ali mnogo jača svjetlost. Blagoda Duha Svetoga, kaže, i kaže, a on je stalno govorio i kaže, kao da je čak i uzdahe, kaže neke, kad budete čitali u toj knjizi, vidjet ćete, predivno je mjesto, onako, svjedočanstvo ovoga vremena, znate, ovoga vremena da ima takvih ljudi. I kaže, zašto govorim sve ovo, i ta blagodat koja je tada, kaže, osjenila starca Dimu, i on kaže, jedan teološki pojam da vam kaže, imam osjećaj da je bio obuzet božanstvo. Pazite, bio je obuzet božanstvo starac Dima. Ali kaže, ta blagodat i ta svjetlost koja je bila, božanska svjetlost, energija koja je bila na starcu Dimi, i ona je prešla na mene koji sam se nalazio tu. I tada blagodat koja je prešla na mene i u srce moje ušla, nikada je više u životu nisam izgubio. I on govori o tome, kada ima starca, svetoga starca, kako može preko toga starca da i ti saznaš ili da dobiješ jedan dio, mali dio, dva dijela, što bi rekli ovo, je li se ja rekao dva dijela Ilina ili dva dijela ili jedan dio, da ne govorimo o postocima, ili to je danas moderno, ali da o ne ovim postocima zemaljskim, da dobiješ onda i ti to što je onda su imali ti starci. Tako da je isto drugi jedan dio, ali ajde, ja mislim da je dovoljno bi bilo. Da. A, sam li pretjerao? Jedan ovako drugi dio, ajde da još to ispričam i samo da kažem, evo tu sam stavio, da bi znali ono što je, što se tiče šta jedan čovjek koji je, kako treba da se odnosi prema nekome starcu. Znači, mora naj neka pravila, uslovno rečeno, ne pravila, a da bi znali šta je neki temelj da bi mogao pristupiti. Jer mi sa potpunim pravom pristupamo bilo kome i starcu i mi sad, ajde još da ovako napravim jednu digresiju. Vrlo često se desi da faktički tražeći starca ili misliš da tražiš starca, onda ti postaneš i ti držiš bakelu nekome ovako i pričaš priču. Ja sam bio svjedok, ovako sa, oprostite sa svim što kažem, ali išli smo na jednu ekskurziju u Svetu Goru. To je bilo negdje 80. godine. Baš ja mislim 80. ili 81. Idemo na Svetu Goru i to mi je bio jedan ovako zemljotres u mome životu, kad sam prvi put vidio Atos. Ideš s onim brodom, ja vam povidiš 2000 metara, ono, kupač, slušao sam Atos osobu. O svetiteljima, još pokojna majka govora Sveta Gora, ja to moj pokojni otac, to kaj, znate kao kak bi govorio kao o Olimpu ili o Marsusa ili o nečemu, ne znam ja kaj govorio, a tamo su monasi, a to skaže, ja kao dijete sjećam se, a to što je to majko Bože, a to i to mi je ostalo kao djetetu, kad sam prvi put tada išao, vidimo a to onako pojavljuje se iz mora, pa ne umijem sad to da ni da kažem, ni da evo, mogu samo da mucam onako kad sam vidio to. Nevjerovatno, ali dođemo, ajde da preskočim to, dođemo tamo i sad u jednom manastiru, ja sam uvijek nekako želio, kad vidiš i čuo si i to, i upoznali smo neke od tih monaha i vidjeli, sreli, znate, dovoljno ga sretneš, kad ga vidiš, na Svetoj Gori je sve sveto, sve je sveto, i kamen, i biljka, i sve, kad vidiš, svako ima neku svoju istoriju, Bog sveti zna koje tajne krije. I kad vidiš jednog običnog monaka i kobajagi malo duhovnijeg i sve, sve se to diviš, čudiš. E, s nama su bili neki tako ljudi koji su pošli na ekskurziju, bili su bilo i sveštenike, i monaha i raznih, a mi smo bili studenti i sjednemo mi jednu noć u manastiru Simonopetra. Manastir Simonopetra onako iznad mora, visoko onako, baš onako ko na jednoj stijeni, Simonova stijena, to znači tu je podigao, podignut je manastir, jedan od srpskih careva je učestvovao, Milutin čini mi se kao ktitor. Ogroman ovako, pa kao da imate jedan soliter, nije mislim tako široki, na 10 spratova, na vrh jedne stijene i dolje po noru, onako vidite. Divna noć, onako mjesečina, sjedimo, a kelije su sve tako, imaju ovako balkoni po cijeloj dužini od kestenovog drveta, kažu po 300 godina da su stari ti balkoni po drveta, ideš po njima onako. I dolje ovako i drvene ograde i sve, i dolje amis. Prelijepo. Sjeli mi i sjećam se, čuli već sad tada ja bio, čuo starac jedan Vasilije. Nije bio starac, ali je bio monaš, a i carac. Vasilije zaborio sa prezime i drugi monas, ali on. I on fino onako vidi nas i onda dođe i sjedne sa nama i ja se onda, svi se nas neko obradujemo se, ja hvala Bogu, sad ćemo da slušamo jednu divnu riječ onako da nam starac ispriča. Da čujemo, jer to je nama ne svaki dažan, ne moram beogradskom asfaltu ili ovdje, nisam ja to sreo, možda ima sakriveno negdje, znate, bilo je duhovnih ljudi, ne kažem, otac Justin Popović ili sada nabrajam, zaista su bili gorostasi duhovni, ali kratko, samo sam ga jednom vidio ili dva puta. I sad do jedan put, tamo, pružati se to, došli smo i sjeli, kad su naši neki oci, sveštenici, i to počeli da pričaju kako se služili ne služili liturgija, kako se otvaraju ili ne zatvaraju dveri. Znate, mislim, jedno vrataranje u odnosu da mi priča, da razumije. I sad ovaj svo vrijeme Vasilije je slušao i sve on učestvo u tome. Ja sam ono vrio u to vrijeme sa ovako, nisam mogao to da sad bi ja slušao šta ćemo, mislim, onako puštiš da neko kaže, da pokaže kako je pametan, mislim, kako on za Boga, ja to ne mogu da shvatim, vjerujte mi. Mislim, tu svaki dan imaš mene i ove ostale, pa ispiraj nama mozak, mislim, priča i pravi se kako znaš, jel'i? Ali jednoga sad vidiš tu jednoga i ti sad držiš, misli, to je nevjerovano. Vjerujte mi, nisam ja niti osuđujem, ni Bog misli. Ali sad, ukrao mi je nešto. Razumijete li, jedan zlatnik sad tu imao, mogao sad nešto da imam, razumije, duhovni zlatnik, on mi ga ukrao to sa svojom pričom, mislim, sa svojim, ne samo jedan, nego više je bilo. Kako se nekako sakrije. Nismo uspjeli tada da, eto, taj, ali dovoljno je bilo, kako kažu sveti oci, kako kažu ovdje, dovoljno je da vidiš. I kad ga vidiš, eto, ja sam vidio, da kažem tako, vidio sam ne samo njega, nego je bilo još u to vrijeme staraca, dovoljno je da ga vidiš pa da ti ništa ne kaže. Ali mi mislim nešto, volio bi da mi je malo zagrio i riječ, malo i uši, malo i srce, volio bi da je nekako i to bilo, ali nije nam bilo dato u to vrijeme, Bog sveti zna zašto. Zašto? Predivno, mislim to. E, i u današnje vrijeme, da se sjetimo još jednog samo, oprostite samo, kad budete negdje išli, kad tako, nemojte, znate, uvijek slušajte, kupite med kao na pčel, a ne dođeš tamo negdje i sad ti pitaš nekoga, a i onda i ti odgovaraš odmah na to pitanje, znate, to se vrlo često, imamo iskustvo i kao sveštenici, onako, pitate već odgovara, nego sad i mi imamo iskustvo, pa onda puštiš me, kad zna, neka odgovara sam sebi, ali kad dođete tako, ima sakrivenih ljudi, sakrivenih duhovnika, ima bisera sakrivenih, I onda kad ga otkriješ, nemoj da ti držiš ili da neko tamo drži priču ili bakjelu, mislim onaj, uvati sad on zna, nego gledaj da čuješ tipa kao med, da skupljaš u košnicu, skupljaj neprestano, pojedine riječi, pojedine događaje. Evo ovo samo što kaže, kako ako nemamo, recimo, duhovnika, pa Sveti Simeon Novi Bogoslov, u to vrijeme, znači u 10. vijeku kaže, molitvama i suzama, kaže, umoli Boga da ti pokaže čovjeka, da ti pokaže čovjeka koji bi te mogao dobro rukovoditi. Znači, moli se Bogu, moli se, pa će Bog naći načina da te uputi. Ako ne, zapamtite to, zaista, ako ne na duhovnog čovjeka, duhovnika, onda će sam Duh Sveti da te nauči tome. Znate, ovo može izgleda onako malo smijono i hrabro, ali zaista jeste tako. Zaista, ako imaš otvoreno srce, onda će Duh Sveti kao ovoga starca Dimu, ili starca ovoga, starca Porfirija, koji je tu stojao i samo blago da si išla na njega, nije znao što ga je zadesilo. Jako je bio, Boga mi pripremi, starac Porfirije, ovako iskreno govoreći, kad čitamo o žitiji, kako je već bio, koji je stepen bio dostigao. Isto tako i Sveti Serafim Sarovski u svojoj priči Samotovilovi. Ali to čitajte kod starca s Serafima, što kažu, ne mogu vam ja sad se baš sve da vam ispričam, ja da vam otkrijem sve taj. Zašto ja govorim o ovome? Evo i to da kažem, da ne ispane sad ono što kažu, zašto ti pričaš kad nemaš to o tome o čemu pričaš. Evo ja ovdje sad svjedočim onako kako i Sveti Jovan Damaskin govorio. Neću vam kazati ništa svoje, nego ću vam reći samo ono što je o predanju Božjem su rekli sveti Božji ljudi. Znači ništa svoje vam ne dajem. Niti predajem nešto svoje. Možda neki doživlja ili neki ovako događaj, kao što se ispriča ovaj sa Svete Gore, ali znači svjedočim ono što su sveti Božji ljudi rekli i živjeli i posvjedočili u predanju crkve. Šta je potrebno da bi za jednoga, onako da bi stekao ili da bi imao, da bi možda samo duhovnog starca da bi ga imao, to jest šta je potrebno da bi, potrebna je iskrena vjera. To je prvo, pa onda nabraja dalje. Da budeš iskren u riječi i djelu. Onda, da ne ispunjavaš svoju volju nikada i u traženju savjeta od starca. Uvijek da tražiš savjet od starca, znači ne ispunjavanje svoje volje. Samo nabrajam da vas ne opterećujem, pa možemo i da govorimo. I šta je još potrebno? Da budeš u savršenom i iskrenom ispovjedanju grijehova i tajni svoga srca. Naravno, i što se tiče ispovjedanja i tajne svoga srca, ne možete da bacite baš svoje srce i svoje tajne ispred svakoga. To ovako ja, pa neka budem opet osuđen, savjetujem. Ne može svak da bude, niti da čuje tajnu vašeg srca, niti svak može da ponese tajnu vašeg srca. Znači, moraš da izabereš onoga koji ćeš mu jednostavno da se ispovjedaš, nije isto. Ispovjedati se i reći tajnu svoga srca i imati pokajanje. Nije isto, tu postoji razlika. Znači, moraš izabrati i ne može svak da bude ispovjednik. Ne može svak da ispovjeda. U staroj crkvi postojalo pravilo da onaj ko ispovjeda, to je samo oni koji su dobili, koji su posvećeni u tu tajnu, bio je mali čin. Znači, u jednoj crkvi postoji 5 ili 10 svešnika, samo trojica ili jedan može da ispovjede, niko više. A ne samim tim zato što si ti postao svešnik, automatski možeš i da ispovjedaš. Ne, tako je sad ovo vrijeme, znate, ja vam govorim kako bi trebalo ili onako, govorimo o nekom savršenstvu, ali kako bi trebalo, tako da dobro pazi čovjek kako i gdje, da što kažu ne sretneš mjesto da sretneš jagnje kako vuka na putu, pa da se ne proguta. Eto, tako bi trebalo, znači da se vratimo na ove riječi, Svetoga Grigorija, prije svega Svetog Serafima Sarovskog, šta je cilj hrišćanskog života, sticanje Duha Svetoga. I da kažemo da je blagodat ona nije u onome ko govori, tj. Nije u riječi, nego je ona u blagočestivom životu. Eto tako, hvala, ne znam ako sam uspio bare nešto da vam onako, a sad možemo što se tiče pitanja.
U večerašnjem izdanju emisije Katedra imali ste priliku da pratite predavanje na temu Starci i staraštvo u predanju crkve sa osvrtom na savremene starce, magistra Jereja Sava Dende.